หญิงโง่และหญิงฉลาด 1,900 กว่าปีที่แล้วภูเขาไฟลูกหนึ่งในประเทศอิตาลีได้ระเบิดขึ้นหลังจากแรงระเบิดเมืองปอมเปอีถูกฝังอยู่ใต้ลาวาหนาถึง18ฟุตเมืองปอมเปอีคงอยู่ในสภาพนั้นจนกระทั่งปัจจุบันและเมื่อวิทยาการก้าวหน้านักธรณีวิทยาจึงเริ่มขุดสำรวจบริเวณที่ลาวาไหลผ่านแล้วนั้นพวกเขาต้องประหลาดใจเป็นอันมากกับสิ่งที่พวกเขาพบเห็นเชื่อหรือไม่ว่านักสำรวจพบขนมปังที่ไม่เกรียมแต่ยังคงรูปทรงอยู่ผลไม้ต่างๆที่พบยังคงความหวานแม้เวลาจะผ่านมานานแสนนานแต่สิ่งที่ทำให้นักสำรวจต่างประหลาดใจมากกว่าก็คือลาวาที่ไหลผ่านไปนั้นทำให้ผู้คนค้างอยู่ในท่าก่อนหมดลมหายใจถึงแม้ร่างกายของมนุษย์จะเปื่อยเน่าไปตามกาลเวลาแต่นักสำรวจก็ใช้น้ำยาพิเศษที่สามารถทำให้พวกเขาเห็นอิริยาบถของชาวเมืองได้อย่างน่าอัศจรรย์ตัวอย่างเช่นนักสำรวจพบว่าสตรีคนหนึ่งกำลังอุ้มลูกของเธอและกอดไว้แน่นเธอปกป้องลูกน้อยเท่าชีวิตอีกคนหนึ่งเป็นบุรุษไปรษณีย์ที่กำลังถือห่อพัสดุไว้เต็มมือแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนถึงวาระสุดท้ายทีเดียวแต่ยังมีชายอีกคนหนึ่งที่นักสำรวจพบว่าเขากำลังยืนถือดาบอยู่บนกองเงินกองทองรอบๆตัวชายผู้นั้นนักสำรวจพบว่ามีคนอีก5คนนอนตายอยู่พวกเขากำลังแย่งทรัพย์สมบัติกันในขณะที่ความตายคืบคลานเข้ามามีคำกล่าวว่าชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะเห็นแก่ตัวเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่ผ่านมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะผ่านไปในสักวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้คริสตชนคาทอลิกมีธรรมเนียมเสกสุสานเราสวดภาวนาและระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและผูกพันซึ่งยังคงอยู่ความจริงแล้วชีวิตของบรรดาผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนเราอาจทำให้เกิดคำถามสะกิดใจเราแต่ละคนด้วยว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในเมื่อสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราจะเป็นเหมือนหญิงโง่ที่นำตะเกียงไปรอคอยเจ้าบ่าวแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยหรือจะเป็นดังหญิงฉลาดที่ไม่ลืมที่จะนำน้ำมันสำรองติดตัวไปเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่หญิงสาวทั้ง10คนก็หลับไปการหลับไปหมายถึงความอ่อนแอในชีวิตเราไม่มีใครตำหนิหรอกเมื่อเราเป็นคนอ่อนแอไม่มีใครสามารถชี้หน้าคนอื่นได้ว่าทำไมถึงทำบาปเพราะในขณะที่เราชี้นิ้วเพียงนิ้วเดียวด่าคนอื่นอีก4นิ้วที่ชี้เข้าหาตัวเองนั่นหมายถึงว่าเราสิอ่อนแอยิ่งกว่าเขาเสียอีกแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าในขณะที่เราสำนึกว่าเราอ่อนแอนั้นเราเพียรพยายามหรือไม่ที่จะเติมน้ำมันในตะเกียงชีวิตของเราให้เต็มอยู่เสมอน้ำมันแห่งชีวิตก็คือกิจการแห่งความรักที่เรากระทำต่อผู้อื่นนั่นเองเราอาจสังเกตและตั้งข้อสงสัยว่าทำไมหญิงฉลาดถึงไม่มีน้ำใจเสียเลยพวกเธอไม่ยอมแบ่งปันน้ำมันให้กับหญิงโง่อันที่จริงความเข้าใจพระวรสารตอนนี้คงไม่เกี่ยวข้องเรื่องความมีน้ำใจหรือไม่หากแต่ว่าน้ำมันของกิจการแห่งความรักในชีวิตของเรานั้นไม่สามารถถูกแบ่งให้กับคนอื่นได้ต่างหากแต่ละคนต้องกระทำเองและเมื่อเรากระทำกิจการแห่งความรักก็เหมือนกับเรากำลังเติมน้ำมันลงในตะเกียงชีวิตเพื่อส่องสว่างรอคอยเจ้าบ่าวคือพระเจ้าผู้กำลังจะเสด็จมาหากเราจะดูแบบอย่างชีวิตก็ลองมองดูชีวิตของนักบุญเปาโลก็ไ ชีวิตของท่านน่าทึ่งมากหลังจากที่ท่านรู้จักพระเยซูเจ้าแล้วท่านก็มุ่งมั่นประกาศพระวาจาและความรักของพระเจ้าโดยไม่ย่อท้อท่านต้องพบกับความยากลำบากมากมายท่านถูกโบยตีมากจนนับครั้งไม่ถ้วนต้องเผชิญกับความตายหลายครั้งถูกชาวยิวลงแซ่5ครั้งครั้งละ39ทีถูกชาวโรมันเคี่ยนตี3ครั้งถูกหินทุ่ม1ครั้งเรืออับปาง3ครั้งลอยคออยู่กลางทะเล1คืนกับ1วันท่านต้องเผชิญกับอันตรายจากโจรผู้ร้ายอันตรายในถิ่นทุรกันดารท่านต้องอดหลับอดนอนเสมอๆต้องอดอาหารต้องทนหนาวไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่แต่ท่านก็ยังเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นได้ในขณะที่ตนเองก็ทุกข์มากอยู่แล้วนี่จึงเป็นกิจการแห่งความรักที่ท่านเปาโลทำเพื่อพระคริสต์เจ้าเป็นเสมือนน้ำมันของตะเกียงชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้เปลวไฟชีวิตท่านลุกโชติช่วงอยู่เสมอขอให้ชีวิตและแบบอย่างของเปาโลทำให้เรามีกำลังใจเพื่อจะได้อดทนต่อความลำบากและกระทำกิจการแห่งความรักในชีวิตเราเตรียมน้ำมันให้พร้อมเพื่อเราจะได้รอรับพระคริสต์เจ้าผู้กำลังเสด็จมาสู่ชีวิตของเราแต่ละคน